ienācis kaut kāds armīnieks, nu, ierāvs, tā teikt. Viņš saka, nu jā, nu, krievis, protams. Viņš teica, nu jā, nekāda jēga nav jums, nav. Ja te grib ieņemt, tas ir, tas nav nekas ātri un viss tik ieņemts. Bet tas ir labi, ka jūs te stāvat.
Tā viņš teica.
Jā. Nu, tad parāda to savu attieksmi, nu, ka tautai nav vienalga, teiksim, tā. Nu, lūk, un tagad mēs tuvojamies.
Pilsētas tagad pilsētas domē, jā, bet kādreiz...
Kādreiz tā bija pilsētas valde.
Iela iepratim Liepājas domē ir aizsnigusi, taču cauri piebrauktajam sniegam atrodam sarkanīgas akmens plāksnes aprises. Sandra Šeiniņa novelk cimdus un no plāksnes notīra piebrauktā sniega un ledus kārtu.
Tagad stāvam pie pilsētas domes ielas vidū.
Par godu barikāžu dalībniekiem šie austeklīši šeit pie domes. Tad pie pasas, tad, nu, tai laukumā, pie kuri pasas saka ar mezgles un, un tās laikraksta redakcijas un pie televīzijas torņa. Re, ko ir?
Ai, cik jauki, es nebiju viņus redzējis.
Jā, nu, mēs no sniega tagad jā, no ledus atkasījām, jā. No tad ir auseklis.
Auseklis un vidū ir 1991.
Un tepat pārskatāmies plīvo milzu Latvijas karoks tur, Čakstas tur, laukumā.
Jā, Čakstas laukums, kur tagad smuki plīvo mūsu lepnums, mūsu karoks. Toreiz vēl stāvēja sudmaļu pieminekas, un tie, sūdītie citādi, es viņus nosaukt nevar, interfrontisti tur taisīja savu mītiņu. Doma bija pārņemt to varu, gāst mūsu valdību un iecelt savējo, jo kas te notiek, kāda te izstāšanās no PSRS un tā tālāk. Un mēs taisījām to savu mītiņu. Un te mēs aizsargājām savu valdīšanu, savu valdību, nu vietējo mūsu. Lai tie tur negāstos un neieņemt Liepājas domu.
Un Liepājas pilsētas valde sargāja ne tikai liepājnieki, bet arī cilvēki no Liepājas apkārtnes. No laukiem bija atbraucis traktors, kas izveda lauku toaletes, atceras Sandra Šēniņa.
Tad atbrauc arī smagā tehnika. Un tie mūsu tie rajona draugi, kā es to saku. Atbrauc arī viens zelta vedējs, ja nu ranāsim latvisku sūdu vedējs ar pilnu bāku. Un es viņam prasīju, nu, ko tu būtu darījis, ja tie interfrontieši būtu nākuši virsū tajai valdē? Viņš saka, kā, ko būtu darījis? Viltu sārā un šākt virsū. Bet, nu, tāda vajadzība nebija. Bet, nu, barikādes tad arī turpināja to ugunskurs dedzināt. Nu, ilgi tas nebija, kaut kāda nedēļa tas bija. Mums jau Liepājā tas tā nosacīt vairāk bija, ja?
Tagad var sacīt, ka Liepājā viss noritēja salīdzinoši mierīgi, taču bažas bija milzīgas, jo Liepāja bija iespaidīga padomju armijas bāzes vieta.
Šaušalīgi es atradu, mūsu tautas frontē bija savs izdevums laikraks Liepājas vārds. Un 90. Gada Liepājas vārdā, kas veltīts par pirmajām sadursmēm, kas jau 90. Gadā novembrī notiek pie Reņina pieminekaļa, nu, kur stāv vienīgā, starp citu, vienīgā vieta Latvijā, kur apsargāja Reņina, jo baidījās, ka tauta viņu nenovelka pirms laika nost, bet nav no... Un tur ir rakstīts 345 armijas vienības, te bija Liepājā un no rajonā. Iedomājies, 345!
Liepājas ziemas ostā atradās kreiseri, zemūdenes, karakūģi un helikopteri. Pilsētas centrā vienbijušas 11 karaspēka daļas. Brīvi staigāt kanāla malā, kā tas ir šobrīd, nebija iespējams, stāsta Sandra Šēniņa.
Karostā, ostā un arī pa pilsētiņas bija. Es saķēru galvu, es domāju, kā ārpēc, es pat iedomāties nevarēju.
Tajā laikā varēja arī gar promenādu staigāt, kā tagad?
Protams, ka nē. Tā kā iedomāju stāvu uz tramvaju tilti, es varēju nokāpt līdz kanālam, bet priekšā bija žoks un sēta, tā teikt, ieja aizliegt. Nu, iet tur nevarēju, jo tā skaitījās pierobežu, nu, slēgtā zona. Kā man te, es te pat īsti tur nebija bijusi, bet kā man kolēģi te stāst, ka pirmā caurlaita bijis apmēram pretī lielam dzintram. Nu, tad ar caurlaita, tu tur tik iekšā, bet tam parasti mirstīgai skaidri lietu tur nevarēja iet.
Uz barikādēm Rīgā katru dienu no Liepājas devās vairāk autobusi. Liepājnieki centušies palīdzēt, kā vien varēja. Ziedoja naudu, nesa kažokus, adīts cimdus un zeķes, pārtiku un cigarešu talonu, stāsta Sandra Šēniņa. Atzīmējot 33. Barikāžu gadskārtu Liepājā, sestdienas pēcpusdienā pie muzeja Liepāja okupācija režīmos jau sāks degt ugunskuri, būs tēja un svinīgas uzrunas. Tā saka Liepājas muzeja filiāles Liepāja okupācija režīmos vadītāja Sandra Šēniņa. Katru gadu kādu viņu visvairāk aizkustina jauno zemessargu zvērastu došanas mirklis, kā tas būs arī šajā reizē.
Tajā visā atmosfērā, tajā gaisotnē, tajā ugunskurs liesma atblāzmā, viņi zvērē savai Latvijai. Tas ir tieši tāpat kā, nu, neviens tur nezvērē, bet brauc uz tām barikādēm. Tas arī bija zvērasts, es tev aizstāvēšu Latviju.
Reku ir ļoti zīmīgi fotogrāfija.
Jā, reku ir Olavs Gutmans. Ar lielu lūkšanos viņu pierināja, lai viņš būtu Tautas frontes Liepājas nodaļas priekšsēdētājs. Un viņš tajā 91. Gadā bija gan barikāžu laikā, gan puču laikā viņš bija mūsu priekšādā.
Bet pati bija atbildīgā sekretāra,
ja? Jā, toreiz svētā Pāvila Baptista baznīcā. Pie domas toreiz bija mācītājs Jurs Šulc, un viņš atvēra to baznīcu, un tur bija tāda vieta, kur varēja tēju padzert. Tur bija arī vieta, kur dežurēja mūsu mediķi. Nebija nekāda vajadzība, bet viņi tur dežurēja. Tas ir Kurzemes vārds, jā. Un pie Kurzemes vārnu, nu, kā jau mēs zinām, ko Ļeņins teica, kas pirmais jāieņem, lai taisītu revolūciju? Pasts, telegrafs.
Sandra Šeiniņa rāda barikāžu fotogrāfijas no Liepājas. Lai atcerētos šos notikumus, Liepājas muzeja filiāles Liepāja okupācija režīmos ir speciāli šim notikumam tapusi fotoizstāde. Liepājnieki 1991. Gada janvāra barikādēs. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.